Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq joriy yilning 27 yanvar kuni Human axborot portali direktori Xurshid Daliyev, sayt bosh muharriri Muslim Mirzajonov va saytning boshqa xodimlari o'zini organ xodimlari deb tanishtirgan bir guruh shaxslar tomonidan olib ketilgani haqida xabar bergan edik. Shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda jurnalist va blogerlar, sobiq bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva bilan ham bog'lana olmayotgani va u 2 kundan buyon aloqaga chiqmagani haqida xavotirli postlar joylay boshladi. Qalampir o'z vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Xuyosov bilan bog'landi. Uning aytishicha, bu ichki ishlar bo'limi xodimlarining ishi emas va shuning uchun holat bo'yicha unda hech qanday ma'lumot yo'q. Tarmoq faollari Mirzayeva ham kompromat ishi doirasida hibsga olingani, shu bois u ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasida tergov qilinayotgani bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Biroq Davlat xavfsizlik xizmatining yagona Telegram ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida bu haqda hech qanday rasmiy axborot berilgani yo'q. Shuningdek, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, qolaversa, Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi ham holat bo'yicha munosabat bildirganicha yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.